Goeiedag, baie welkom by ons program, die Bybel vir vandag, en ons gaan net doodgewoon voort met die evangelie volgens Markus' beskrywing, en ons is vandag by Markus, die tweede hoofstuk van vers 23 af, en die opskrif daarvan is, Jesus is Here oor die Sabbat. Nou ons het al 'n bietjie hieroor gepraat, maar ek wil toch 'n paar breë lyne trek. Die 23ste versie klink so, een keer toe Jesus op 'n Sabbatdag tussen gesaaides deurloop, het sy disciples so in die loop are begin afpluk. Nou, net hierna gaan ons ook in die 24ste vers van die fariseers lees, en daarom wil ek 'n paar opmerkingies maak, want jy sal onthou die fariseers, met hulle baie bepalinge en hulle wetsinterpretasies, was soos die ou wynsakke, en dit is juist die vorige verse, wat ons die vorige program behandel het, oor die ou en nuwe wynsakke, wat nou weer hier ter sprake kom. Want ou wynsakke, sal jy onthou, is eintlik stokstyf, en hulle is nie in staat tot geestelike soepelheid nie. Hulle kon nie sonder meer in die Here Jesus glo, van al hulle mensgemaakte reëls en hulle wette, waarvan hulle nie maklik ontslaa kon raak nie. Met ander woorde, soos die beeld van die ou en nuwe materiale in die ou en die nuwe wynsakke, waaroor ons verlede keer gepraat het, was hulle soos nuwe materiaal, wat nog nie gekrimp is nie. So sal die ou materiaal, as dit dan gelap word, skeur. En Jesus het nou die nuwe gebring, omdat hy sondes vergewe. Daarom is die tyd vir vas verby, en daarom moet daar liever blydskap heers. Maar dit kan hierdie mense natuurlik glad nie verstaan nie. Daarom, as ons nou lees, hoe dat die Here Jesus op 'n Sabbatdag tussen die gesaaides deurgeloop het, en sy disciples so in die loop are begin pluk het, en het begin wryf het, en begin eet het, is hier nou dadelik 'n situasie wat vir hierdie fariseers, wat in die omgewing rondstaan, 'n probleem is. Natuurlik wil ek nou dadelik eers sê, Jesus en sy disciples het natuurlik nie gesteel toe hulle die koring in die land gepluk het nie. Want jy sal onthou, toe ons bietjie gesels het oor sekere van die Ou Testamentse wetgewing, soos byvoorbeeld Levitikus 19 vers 9 en ook Deuteronomium 23 vers 25, dit het die boere van destyds verplig om die graan aan die buitenste hoeke van hulle lande onaangeraak te laat. En hulle mag dit ook dan nie geoes het nie, maar moes dit op die land laat los staan, sodat die verbygangers en die arme mense daarvan kon pluk om te eet. Net soos wat 'n mens nie op iemand se grond oortree as jy op die sypaadjie loop nie, was dit ook in daardie tyd dan nie 'n oortreding om koring of ander gesaaides aan die kant van die boer se land verby te loop en daarvan af te pluk nie. Dit was deel van die gebruik, om die waarheid te sê, dit was juist die bedoeling sodat die arme mense ook op daardie manier kon kos kry. So hier het nou niks buitengewoons gebeur nie, hulle het nie die wet oortree nie, hulle loop net en hulle pluk so, terwyl hulle stap, pluk hulle van die are af. Nou kom ons lees nou die reaksie hier van vers 24 af. Die fariseers sê toe vir Jesus, kyk daar, waarom doen hulle iets wat nie op die Sabbatdag gedoen mag word nie? Hy sê toe vir hulle, het julle nog nooit gelees wat Dawid gedoen het, toe hy en sy manne nie kos gehad het en honger gekry het nie? Hy het in die tyd van die hoë priester Abiatar in die huis van God ingegaan en van die offerbrood geëet, wat niemand anders as die priesters mag geëet het nie, en ook vir sy manne daarvan gegee. Jesus het verder vir hulle gesê, die Sabbatdag is vir die mens gemaak en nie die mens vir die Sabbatdag nie. Daarom is die seun van die mens, Here, ook oor die Sabbat. Nou natuurlik, luisteraar, ek dink jy sal het weet, volgens die wet van God, kon geen boer op die Sabbatdag natuurlik oes nie. Ons lees dit in Exodus 34 by die 21ste vers. En die doel van haar stukkie wetgewing was natuurlik om te verseker, dat 'n boer nie so inhalig word, dat hy die Here op die Sabbatdag begin vergeet en sy werk begin doen nie. Arbeiders is natuurlik ook daardeur beskerm, want hulle kon daarom op die Sabbat so 'n bietjie rus. Nou die Here Jesus en sy disciples het op die Sabbat are gepluk en die korrels in hulle hande uitgevryf om te eet. Die fariseers het dit verkeerdelik as oes vertolk en onmiddellik het hulle Jesus daarvan beskuldig dat hy die wet oortree. Dit was nou nie waar nie, want ek het dit net te verduidelik. Jesus het dit nie gedoen om wins daaruit te maak nie, maar net omdat hulle honger was en omdat hulle iets wou eet. Maar die fariseers aan hulle kant was so begaan oor hulle wet, dat hulle glad nie die beginsel wat die grondslag was van daardie wetgewing verstaan het nie. Nou, die Joodse geestelike leiers was voortdurend maar altyd gesteld op die nakoming van hulle eie mensgemaakte wette, in so mate dat hulle meer tussen reg en verkeerd kon onderskei nie. In Markus 3 by die 4de vers gaan die Heer Jesus ook sê, ons gaan nou daarby kom, dat die Sabbat 'n dag is waarop 'n mens goed aan ander mense moet doen. God het dus die Sabbat ingestel as 'n dag vir rus, vir vernuwing, vir aanbidding. As Dawid dan die tempel kon ingaan en doen wat teen die wet was, naamlik om van die toonbrode te eet wat net vir die priesters beskore was om te gebruik, dan kan die seun van Dawid, die Heer Jesus, en sy disippels dit ook doen. God het immers eers die mens gemaak en toe eers die Sabbat vir die mense rus en vir sy genieting ingestel. Die Heer het nie die mens terwille van die Sabbat gemaak nie. En daarom is die Here Jesus natuurlik ook die heerser van die Sabbat. Luisteraars, die fokus moet op God val en nie op die wet of op die mens nie. En nou kom ons by die derde hoofstuk in die evangelie volgens Markus se beskrywing. En hierbo aan is die opskrif in die Afrikaanse teks, die man met die gebreklike hand. Jesus het weer na die sinagoge gegaan, staan daar. Daar was 'n man met 'n gebreklike hand. Die fariseërs het vir Jesus dopgehou om te sien of hy hom op die Sabbatdag sou gesond maak, sodat hulle vir Jesus daaroor kon aankla. Nou luisteraars, die Joodse leiers was op hierdie stadium reeds klaar teen Jesus gekant. Dit moet jy nie vergeet nie, hoor. Hulle was met ander woorde jaloers op sy gewildheid, op die gesag waarmee hy sy boodskappe gebring het, maar sekerlik ook op die wyse waarop hy die wonderwerke kon doen. Hulle status is in die gemeenskap en die persoonlike voordeel wat hulle daaruit kon trek, en dit was vir hulle so belangrik dat hulle vergeet het van hulle taak as godsdienstige leiers van die volk, en dat hulle veronderstel was om die mense oor God te onderrig. Maar in werklikheid was hulle by uitnemendheid op grond van hulle kennis van die skrif die mense wat die Messias moes herken het. Hulle wou egter niks van die Here Jesus geweet het nie, want hulle was nie bereid om afstand te doen van hulle eie mag en van hulle eie posisie nie. Hulle was meer gesteld op die aansien wat hulle in die oog van die mense gehad het as die taak waarvoor die Here hulle geroep het. Jy sien, die feit dat die Heer Jesus hulle verkeerde gesindheid ontmasker het, het hulle finaal teen hom laat draai. En daarom het hulle toe al begin soek na maniere waarop hulle die Heer Jesus by die mense in ongunst kon bring. Daarom is die fariseërs foutvinderig oor alles wat Jesus doen. Hulle is eintlik soos leeus wat op die loer lê na enige moontlike misstap wat hy volgens hulle kan begaan. Maar nou staan daar in die 4de vers. Jesus vra hulle toe, mag 'n mens op die Sabbatdag goed doen of kwaad doen? Iemand red of doodmaak? Hulle het egter niks gesê nie. Nou, hoekom sou hy die vraag vra? Omdat hy nou net hier iemand gehelp het. Die fariseërs het dit egter nie eers raak gesien nie, maar hulle het dadelik die Here Jesus beskuldig dat hy die wet oortree het. Want volgens die wet kon 'n mens slegs in gevalle waar 'n lewe op die spel was, op die Sabbatdag aan iemand mediese hulp verleen. Nou is dit baie ironies dat hulle die Here Jesus beskuldig het toe hy iemand gesond gemaak het, terwyl hulle in die geheim self besig was om planne te maak om hom dood te maak. Met ander woorde, hier kom die hele saak van lewe teenoor dood op die spel. Maar hulle sien dit glad nie eers raak nie. Hulle kyk na die letter van die wet. Wetgewing wat hulle eintlik self opgestel het ten einde die Sabbatdag heilig te hou. Maar dit het die hele bedoeling van die Sabbat in sy peekie laat gaan. Kom ons lees hier by vers 5. Jesus het hulle rondom hom kwaad aangekyk en was diep bedroef oor hulle verhardheid. Hy sê toe vir die man, steek jou hand uit. Dis my 'n wonderlike versie wat hier staan, luisteraars. Jesus was kwaad, staan hier, omdat hulle gesindheid so verkeerd was. Maar woede is natuurlik nie op sigself verkeerd nie. Dit hang egter af waarvoor 'n mens kwaad is. En jy hoef nie in jou woede sondig op te tree nie. Nou, jy en ek is so baie keer geneig om op 'n baie selfsugtige en 'n nadelige manier uiting te gee aan ons woede. In teenstelling met ons houding, het die Here Jesus 'n probleem opgelos en die man gesond gemaak. Jesus se optrede hou lering vir jou en vir my in, hoor. Dit gaan vir hom oor die bekendmaking van die aanbreek van die koninkryk van God en nie oor persoonlike selfgelding nie. En dit kan ons baie, baie nodig by hom leer in ons tyd, hoor, want jy en ek is nog so geneig om op ons perkie te wees oor ons eie prestige en ons eie posisie, maar nie die Here Jesus nie. Hy het onmiddellik sy hand uitgesteek en die man was gesond. Luister na die 6de vers. Die Fariseërs het uitgegaan en dadelik met die Herodiane 'n komplot teen Jesus gesmee om hom om die lewe te bring. Onthou jy nog die Herodiane? Hulle was 'n Joodse politieke groep wat hulle dit ten doel gestel het om die nageslag van Herodes die Grote weer op 'n stadium op die troon te kan kry. En op hierdie stadium het hulle Herodes Agrippa gesteun. Die Here Jesus was nou vir hulle bedreiging, omdat hy na hulle mening in die pad van hulle politieke doelwitte gestaan het. Die Fariseërs en die Herodiane was gewoonlik openlike vyande, maar nou skielik staan hulle hier saam, want hulle wend 'n poging aan om die Here Jesus stil te maak, omdat hy hulle as hulle selfsugtige mense begin blootstel, magbehepte mense ontmasker en hulle mag en hulle status word ondermyn. Die tweede groepie wat ons hier aantref is die Fariseërs. Nou die Fariseërs was ook weer 'n ander Joodse groep wat die Ou Testamentiese wette as ook hulle eie geïnterpreteerde reëls nougeset nagekom het. Hulle het hoë aansien geniet in die gemeenskap, maar hulle het die Here Jesus gehaat omdat hy hulle oor hulle eie hooghartigheid en verkeerde motiewe aangespreek het. Is dit nie ironies, luisteraars? Hier is twee groepe mense. Beide polities en godsdienstig staan hulle op die twee uiterste pole van 'n wye spektrum. Maar nou skielik vat hulle hande en nou is hulle goeie vriende. Hoe is dit nie ook so in jou en my lewe baie kere waar nie? Kom ons kyk na die volgende opskrifie. 'n Groot toeloop van mense na Jesus toe. Nou is ek by Markus, nog steeds die 3de hoofstuk, hier by vers 7. Jesus het toe met sy disippels teruggegaan na die see toe. 'n Menigte mense het van Galilea af agter hom aangegaan, ook van Judea af en uit Jerusalem en van Idumea en van die oorkant van die Jordaan van rondom Tyrus en Sidon af, het daar baie mense na hom toe gekom, toe hulle hoor wat hy alles doen. Nou luisteraars, die Here Jesus was besig om al hoe ongewilder te raak onder die Joodse godsdienstige leiers. Maar terselfdertyd ook het hy al hoe gewilder geraak onder die gewone mense, onder die voetvolk, wat daar in die omgewing van Galilea gewoon het, sou ek wou sê. Party mense was natuurlik net nuuskierig. Ander wou hom sien terwille van genesing, terwille van siektes wat hulle gehad het. Ander wou graag bewyse teen hom bymekaar maak. Ander wou weet of hy waarlik die Messias was. Wat 'n versameling van mense, né? Die meeste mense het egter nie regtig besef wat aan die gang is nie. Die skeiding tussen die gelowiges en die ongelowiges het al hoe groter begin raak. En die deurbraak van die koninkryk van God het sigbaar geword in die Here Jesus se optrede en so lees ons en die mense het in beweging gekom. So ons moet baie duidelik hierdie groot beweging onder mense begin raak sien, maar nie almal kom om dieselfde motiewe agter die Here Jesus aan of om na hom te luister nie. Kom ons lees hier van vers 9 af. Weens die gedrang het hy vir sy disippels gesê om vir hom 'n skuitjie gereed te hou sodat die mense hom nie vertrap nie. Hy het baie mense gesond gemaak sodat almal wat om een of ander rede siek was, hom oorval het om hom aan te raak. As mense wat van onrein geeste besete was om sien, het hulle voor hom neergeval en geskreeu: "U is die seun van God." Nou luisteraars, die bose geeste het natuurlik geweet dat Jesus die seun van God is, maar hulle het geweier om hulle bose oogmerke te laat vaar. Dit is geen waarborg vir verlossing om van Jesus te weet of selfs te glo dat hy die seun van God is nie. Ons moet ook die opregte begeerte hê om hom gelowig te volg en prakties elke dag te gehoorsaam. Dit lees mens immers ook in Jakobus, die tweede hoofstuk, die 17e vers. Nou luister wat staan hier in vers 12. Maar Jezus het hulle baie uitdrukkelijk belet om bekend te maak wie hy is. Nou ek dink dit is 'n belangrike opmerking. Want jy sien luisteraar, die Heere Jezus het die bose geeste gewaarsku om nie sy ware identiteit bekend te maak nie. Hoekom? Want hulle sou daardeur 'n wanopvatting by die mense verwek. Die skares wat agter die Heere Jezus aangeloop het, was veral op soek na die Messias wat hulle van die Romeinse juk sou bevry. Hulle soek dus na 'n politieke en 'n militêre leier. Hulle was ook onder die indruk dat die Messias, wat reeds in die Ou Testament voorspel is, so 'n verlosser sou wees. Jezus wou hulle egter laat verstaan watter soort Messias hy was. Aangesien dit heeltemal strydig met hulle verwagting was. Sy koninkryk is in die eerste plek geestelik. Dit begin nie by die omverwerping van 'n aardse regering nie, maar by die bekering van sonde in 'n mens se hart. Nou kom ons kyk na die laaste gedeeltjie hier in Matteus, die derde hoofstuk wat ek wil behandel. Die opskrif is die aanstelling van die 12 apostels. Mens kry dit hier in Markus 3 vers 13 tot 19. Jezus het teen die berg opgegaan en die wat hy wou nader geroep en hulle het na hom toe gekom. Nou ek wil miskien daarop wys, luisteraars, die Heere Jezus het nie die 12 disippels gekies op grond van hulle talente of op grond van hulle sterk geloof nie, maar juis om hulle te leer, om hulle te laat verstaan wat volgelingskap beteken, wat dit beteken om hom elke dag in die praktyk te gehoorsaam. En nadat die Heere Jezus weggegaan het, sou die Heilige Gees die disippels verder lei en onderrig. Maar daarby gaan ons nog kom. Luister die van die 14e vers af. Jezus het toe 12, wat hy apostels genoem het, aangestel om by hom te bly, sodat hy hulle kon uitstuur om te preek. Hulle het ook die mag ontvang om bose geeste uit te dryf. Hy het hierdie 12 aangestel: Petrus, soos hy Simon genoem het, Jakobus die seun van Zebedeus, en Johannes die broer van Jakobus. Vir hulle het hy die bynaam Boerganes gegee. Dit wil sê manne van die donder. Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakobus die seun van Alfeus, Thaddeus, Simon die kananeer en Judas Iskariot wat vir Jezus verraai het. Nou sou die vraag by jou en my, ek dink ook met goeie reg kon opkom, hoekom het die Heere Jezus 12 disippels gekies? Ek het 'n vermoede, luisteraars, omdat dit 'n mens juis voortdurend sal herinner aan die feit dat oud Israel 12 stamme gehad het. Jy kan gerus alweer gaan kyk daarna in Matteus 19 vers 28. En hy trek ook die lyn deur van die ou godsdienstige stelsel af tot hier by die nuwe, wat gegrond is op Jezus se verlossingsboodskap. Jezus het baie volgelinge gehad, maar hy het hierdie 12 op 'n baie intensiewe manier opgelei. Hulle was apostels, staan daar. 'N apostel beteken 'n gestuurde. Nou in ons moderne terme sou ek waarskynlik wou sê hulle was as het ware die kabinet van hierdie nuwe geestelike Israel. Ons sien met ander woorde ook die invloed van hierdie mense dwars deur die Nuwe Testament. Johannes en Jakobus het die bynaam Boanerges gekry as gevolg van hulle vurige geaardheid. Wonderlik dat die Here Jezus hulle as het ware so 'n stempel gee en vir hulle noem die seuns van Boanerges, né? Want hulle laat 'n mens dink aan die donder weer. Hulle is 'n bietjie warm en vinnig van geaardheid. Luisteraars, ek gaan nou die laaste twee perikope in Markus by die derde hoofstuk uitlaat. Die een handel oor die lastering teen die Heilige Gees en ek het dit deeglik gedoen toe ons Matteus by die 12de hoofstuk waar hy ook oor die lastering teen die Heilige Gees gepraat het, behandel het. En die tweede gedeelte gaan ek ook uitlaat hier van vers 31 af, die moeder en die broers van Jezus, want dit het ek ook by die evangelie van Matteus behandel, toe ons dit daar raak gelees het in Matteus 12, van die 46ste vers af. Jy sal onthou ek nog verduidelik, dat Josef Maria waarskynlik ten minste 2 dogters gehad het en 5 seuns. Maar ek wil nou nie weer herhaal nie. En dit bring my by die vierde hoofstuk in die evangelie, volgens die beskrywing van Markus. En dit begin met die gelykenis van die saaier. Jesus het weer die mense langs die see begin leer. 'N Baie groot menigte het by hom saamgedrom, sodat hy op die see in 'n skuit gaan sit het. Die hele menigte was langs die see op die strand. Hy het hulle baie deur gelykenisse geleer. So het hy onder andere gesê, terwyl hy hulle leer. Nou ek wil net eers 'n opmerkingkie maak oor hierdie eerste twee verse in Markus by die vierde hoofstuk. Want ek dink, luisteraars, dit is belangrik dat ek nou nie weer gaan herhaal nie, maar ek wil sekere ander aspekte na vore bring. Die eerste opmerking is dit, die meeste gelykenisse, en dis nou ook hierdie gelykenis van die saaier, bevat altyd 'n kernwaarheid. En ons moet altyd daarteen waak om nie iets anders as die Here Jesus se eenvoudige bedoeling in 'n spesifieke gelykenis te wil inlees nie. Nie elke element van 'n gelykenis hoef noodwendige bepaalde toepassing te hê nie. Ons moet dus soek na die sentrale waarheid wat die Here Jesus met behulp van beeldspraak probeer verduidelik. Luister na vers 3. Luister hier. 'N Saaier het uitgegaan om te saai. Met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval en die voëls het gekom en dit opgepik. 'N Ander deel daarvan het op 'n klipbank geval, waar daar nie baie grond was nie. Dit het gou opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'N Ander deel het tussen die onkruid geval. Die onkruid het opgekom en het dit verstik en dit het nie saad geskiet nie. Die ander saad het in goeie grond geval en dit het opgekom, gegroei en 'n oes gelewer. Party het 30-voudig gedra, ander 60 en nog ander 100-voudig. Nou jy sien, die saad is natuurlik in daardie tyd met die hand gesaai en boere het groot skouersakke gedra en dan handevol saad oor die lande uitgestrooi. Nou dit beteken dat die gesaaides nie altyd in netjies rye opgekom het nie. Daar het altyd van die saad langs die pad of in die voetpaaie of selfs langs die pad tussen die klippe geval, hoe versigtig die boer ook al te werk gegaan het. Die wind het ook somtyds van die saad weggewaai en die boere het genoeg gesaai om te seker te maak dat hulle 'n goeie oes sou kry. Van die saad val dan soms in die voetpaaie en die voëls pik dit op. Ander val op die kalkbanke waar daar maar 'n dun laagie grond is en ander het sommer net doodgewoon op die klippe geval waar dit glad nie kon opkom nie. En sommige van die mense wat nou na die Here Jesus geluister het, het net gewag om dinge te hoor wat hulle teen hom kon gebruik. Ander het geluister omdat hulle waarlik by hom wou leer. Die Here Jesus se woorde was vir hulle bedoel. Dit is waarom ons lees in die 9de vers. Verder het hy gesê: "Wie ore het en kan hoor, moet luister." Nou luisteraars, ek gaan volgende keer met jou oor die betekenis van hierdie gelykenis gesels. Ek wil net die laaste twee versies in hierdie perikoop onderstreep. Toe hulle alleen was, het die mense wat saam met die 12 by Jesus was, hom oor die gelykenisse uitgevra. En hy het vir hulle gesê, aan julle is die insig in die geheim van die koninkryk van God gegee. Maar vir die wat daar buite is, bly alles net by gelykenisse. Sodat hulle kyk en kyk en tog nie sien nie. En hoor en hoor en tog nie verstaan nie, dat hulle nie miskien bekeer en vergewe word nie. Nou party mense, so leer ons nou hier, verstaan nie God se waarheid nie, omdat hulle nie die nodige insig daarvoor ontvang het nie. Die geheim van die koninkryk is dus die verstaan van die koms en die werk van Jesus Christus. Vir diegene wat die geheim nie verstaan nie, sê die Heer Jesus tereg, bly die gelykenis 'n geheim. Hy sê die sleutel tot die verstaan is dus geloof in Jesus as die gestuurde seun van God. Dit hang ten nouste saam met God se verkiesing. En daarmee, luisteraars, kyk ons in verademing na die Here, dat jy en ek mag verstaan hoekom, nie omdat ons goed is nie, maar omdat hy, voordat ons gebore is, alreeds sy hand op ons lewens gelê het. Wonderlike, wonderlike God, in wie ons glo. Tot volgende keer, groet ek jou in sy wonderlike naam. Tot dan, tot ziens.